Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Rreth orës 18, Barack Obama jep betimin presidencial dhe inaugurohet presidenti 44 i Shteteve të Bashkuara. Papa Benedikti 16 fton Obamën që synim të ketë mirë kuptimin, bashkëpunimin dhe paqen. Angela Merkel nga Obama pret një konsenzus ndërkombëtar për të luftuar krizën globale financiare. Rusia rifilloi furnizimin me gaz të Evropës përmes Ukrainës. Debati për zgjedhjet në Kosovë duhet të kthehet aty ku e ka vendin, në kuvendin e Kosovës, thot Peter Faith në një intervistë për programin tonë. Për këto dhe zhvillime tjera më holsisht në vazhdim të edicionit. Barack Obama pas pak qastësh inaugurohet në postin e presidentit të Shteteve të Bashkuara. Në ceremoninë e inaugurimit pritet të marrin pjesë rreth 2 milion veta. Momenti më i pritur do të jetë rreth orës 18 kur Obama jep betimin presidencial. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa Lirë në Washington, Heather Meher.
Barack Obama do ta bëj betimin e tij presidencial me Biblën që i kishte përdor heroi i tij politik personal Abraham Lincoln kur e dha betimin e tij në vitin 1861. Presidenti i 16 amerikan Abraham Lincoln, që ka shërbyer prej vitit 1861 deri në vitin 1865, kur u vra, në mas të madhe konsiderohet se kishte ruajtur unitetin e vendit, duke e fituar luftën civile dhe duke e përfunduar praktikën e skllavërisë. Këtë vit shënohet 200 vjetori lindjes së ish presidentit Lincoln, i cili, sikur Barack Obama, para se të bëj president, ishte senator nga shteti Illinois. Në ceremoninë e inaugurimit do të këndoj këngëtarja Aretha Franklin, pastaj do të flasë predikuesi i popularizuar Rick Warren dhe një poet i ri që do të recitojë poemën inauguruese. Ky inaugurim nuk do të jetë shumë tradicional. Barack Obama është presidenti par afrikano-amerikan në historinë e Shteteve të Bashkuara, që shumë amerikane kishin konsideruar si diçka të pamundshme. Inaugurimi mbahet një ditë pasi në Amerikë shënohet dita e Martin Luther Kingut, me të cilën nderohet lideri zezak për të drejtat civile. Inaugurimi presidentit të Shteteve të Bashkuara zgjat një ditë dhe është ditë në të cilën theksohet forcimi i shpirtit demokratik amerikan dhe paraqitja dallimeve të 300 milion shtetasve që jetojnë ndërmjet dy bregdeteve. Pritet që inaugurimi do të thejë të gjitha rekordet, do të kushtojë më së shumti, do të ketë sigurinë më të madhe dhe do të jetë inaugurimi më i shikuar në historinë e Shteteve të Bashkuara. Në Washington, ku është shtëpia bardhë e Kongresit Shteteve të Bashkuara dhe të gjitha agjencitë federale, po shpenzohen afro 50 milion dollar për t'i vendosur dhe mbrojtur më se 2 milion shikues dhe pjesëmarrës. Në fjalimin e tij një ditë para inaugurimit, Barack Obama tha se sfidat me të cilat ballafaqohet Amerika janë të mëdha.
In the course of our history, only a handful of generations have been asked to confront.
Në kursin e historisë sonë, vetëm nga pak gjenerata është kërkuar që të ballafaqohen me sfida aq serioze sa janë këto të tashmet. Vendi ynë është në luftë. Ekonomia jonë është në krizë, tha Barack Obama. Por ai tha masës së tubuar se ai ishte i vetëdijshëm edhe kur kishte filluar fushatën e tij për president. Derisa unë përgatitem ta marr presidencën, zërat e juaj do t'i marr me vete çdo ditë në zyrën ovale, zërat e meshkujve dhe grave që kanë tregime të ndryshme, por që i mban shpresa e përbashkët, tha Barack Obama. Sipas programit, më së pari do të inaugurohet zëvendës presidenti Joe Biden, ndërsa pak më vonë do të zhvillohet momenti më i rëndësishëm. Barack Obama inaugurohet si presidenti 44 i Shteteve të Bashkuara. Inaugurimin e bën gjyqtari kryesor i Gjykatës Supreme të Shteteve të Bashkuara, John Roberts. Pastaj Barack Obama e mban fjalimin e tij inaugurues, që konsiderohet si fjalimi më i rëndësishëm në jetën e tij. Raportohet se autoritetet federale kanë ndërmarrë masa të jashtëzakonshme të sigurisë. Qindra ekipe të sigurisë dhe specialistë të fushave të ndryshme do të vëzhgojnë situatën nga ajri, toka dhe uji. Zyrtarët në Washington tashmë kanë mbyllur të gjitha rrugët që qojnë ka shtëpia bardhë dhe Kapitoli. Janë lënë vetëm kalimet të këmbësorve dhe të bicikletave. Shumë ura brenda Washingtonit janë të mbyllura për trafik komercial gjatë gjithë ditës së martë.
Derisa Shtetet e Bashkuara zgjedhin presidentin e 44-t, korrespondentët e Radios Evropa e Lirë kanë pyetur politikanët, ekspertët dhe aktivistët se çfarë presin nga shefi i ri i shtetit në Amerikë dhe çfarë mund të sjellë Obama për vendin e tyre.
Hajreddin Kuçi, zëvendës kryeministër në qeverinë e Kosovës, thotë:
Kosova e ka orientimin e vetë për perëndimor dhe në veçantë për amerikan, dëshirojmë që të forcojmë lidhjet tona edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës identifikohen me paqen dhe me sigurinë në Kosovë. Besoj që do të identifikohet edhe administrata e presidentit Obama me qëndrueshmërinë e shtetit tonë dhe me vizionin për një zhvillim dhe integrimin në strukturat euroatlantike.
Zhivo Ratkovaçević është ish diplomat jugoslav dhe kryetari i lëvizjes evropiane për Serbinë. Mendoj se Serbia nuk ka asgjë çfarë të presë nga administrata e re amerikane. Ajo me siguri nuk do ta ndryshojë qëndrimin për Kosovën dhe ky është prioriteti për Serbinë. Nga ana tjetër, Serbia dhe Kosova nuk do të jenë në mesin e 20 çështjeve kryesore të administratës, thot Kovaçević. Milan Rochen është ministri i jashtëm i Malit të Zi. Me që Amerika është vendi udhëheqës në botë, është krejt e natyrshme që të gjitha vendet përfshirë Malin e Zi të jenë të interesuara për bërjen e politikës dhe administratën e presidentit të ri Barack Obama. Presë që çështjet e Ballkanit Perëndimor sërish të kthehen në listën e prioriteteve politike amerikane. Kjo mund të bëhet me që ekipi Obamas është tepër i informuar për situatën, madje disa kanë qenë të angazhuar në krizën e ish Jugosllavisë, thot Rochen. Doktor Vadir Safi është profesor i shkencave politike në Universitetin e Kabulit në Afganistan. Është më së qartë se një fuqi si Shtetet e Bashkuara, sidomos administrata Bush dhe aleatët e saj, nuk i arritën qëllimet e tyre të dëshiruara në luftën kundër terrorit. Zoti Obama është i vetëdijshëm për këtë fakt. Populli i Afganistanit pret nga Zoti Obama dhe udhëheqja e re amerikane ndryshim në fushat ushtarake, ekonomike dhe politike, si dhe ndryshime në administratën afgane, thot Safi. Nasir Al-Ani është shef i zyrës së presidentit irakian Jalal Talabani. Gjëja më e rëndësishme është stabilizimi i shtetit të Irakut, rikthimi i pushtetit të humbur. Ajo që ndodhi nuk është vetëm ndryshimi i pushtetit, por thjesht u çmontua shteti. Dëshira jonë është që fokusi i administratës së re të jetë në rindërtimin e shtetit të Irakut, thot Al-Ani. Fatemeh Rakei është ligjvënëse reformatore në Iran. Pritet që me ardhjen e Barack Obamas në pushtet të vi fundi mosmarrveshjeve të thella që ekzistonin gjatë administratës Bush. Qeveria amerikane flet për demokraci dhe mund të luajë rol në përhapjen e saj në botë. Kërkesa jone parë është që Obama të marrë shumë seriozisht çështjen e Gazës. Sa i përket Iranit, ai duhet të fillojë bisedime diplomatike me Iranin, bazuar mbi realitetet e jo mbi imazhin që e krijuan Bushi dhe bashkëmendimtarët e tij, thot Rakei. Konstantin Kosaçev është kryetari i Komitetit për Marrëdhëniet e Jashtme në Dumën Ruse. Presë që politika e Shteteve të Bashkuara ndaj Rusisë të ndryshojë. Ajo duhet të përfshijë diskutimet jo vetëm për problemet që u interesojnë Shteteve të Bashkuara, por edhe problemet që interesojnë Rusisë. Nëse do të diskutonim në nivel të barabartë, jam i bindur se do të fillojmë të punojmë me efektivitet për çështjet për të cilat administrata Bush nuk ishte angazhuar, thot Kosaçev. Oksana Zabushko nga Ukraina është shkrimtare dhe studiuese e filozofisë. Mendoj se do të ishte shumë mirë për Obaman që në këtë kohë të krizës ekonomike të bëjë diçka për vendin e tij. Për momentin është naive të besohet se për problemet dhe konfliktet gjeopolitike, Amerika do të sillet si superfuqi dhe gjykatës suprem për hartën e botës. Epoka e Jaltës ka përfunduar, thot Zabushko.
Duke mishruar shpresat e kombit për ditë më të mira, Barack Obama sot bën betimin si presidenti i Shteteve të Bashkuara. Washington Post në këtë kontekst shkruan se që nga zgjedhja, por edhe gjatë fushatës, Obama frymëzoi vendin me inteligjencën, vendosmërinë, njerëzinë dhe mendimin praktik të tij. Artikullin me titull Dita e inaugurimit e përgatitë për transmetim Vullnet Poshka.
Agimi i një presidence të re gjithmonë është kohë e frikës së përzier me nderim dhe shqetësimit. E para vjen nga transferimi paqësor i pushtetit dhe hapjen e kapitullit të ri në historinë e vendit. E dyta flet për një lider të ri të pasprovuar dhe për sfidat që ai do të përballet. Por duhet të jemi të gëzuar, shkruan Washington Post, sepse vendi ka bërë edhe një hap në përpjekjet për të kapërcyer njollën e skllavërisë dhe të diskriminimit. Gjeneratë tërë do të rritet me ndjenjën se afrikano-amerikani e zuri postin më të lartë në vend. Kjo do të ndryshojë mënyrën se si fëmijët me ngjyrë do ta shohin veten dhe atë se si fëmijët e bardhë do të shohin fëmijët e zi. Unë nuk do të nënvlerësoja forcën e kësaj, citon Washington Post presidentin e ri Amerikan. Shpresa mbështetet në cilësit që i mban njeriu i cili sot bën betimin mbi Bibël, që nga zgjedhja por edhe gjatë fushatës, Obama frymëzoi dhe risiguroi vendin me inteligjencën, vendosmërinë, njerëzinë dhe mendimin praktik. Ai e kombinoi njohjen e rrezikeve që përballet kombi me vetbesimin e qetë se ato mund të tejkalohen. Ai e kalit këtë vetbesim me transparencën e argumenteve dhe ide të reja. Washington Post shkruan se ekonomia është sfide më e njëherëshme në shkallën që nuk ka qenë që nga koha kur Franklin Roosevelt e mori detyrën në mesin e depresionit të madh. Si president i zgjedhur, Obama u angazhua aktivisht dhe hartoi një paketë të rimëkëmbjes së ekonomisë, por rimëkëmbja do të jetë ngadalshme dhe e dhimbshme ndërsa rruga e vështirë për shkak të mosadresimit të duhur dhe me kohë të gjendjes fiskale në vend. Gazeta shkruan se edhe sfidat globale janë të mëdha: angazhimi i forcave amerikane në dy luftra, luftimet e fundit në Gaza, proliferimi bërthamor në Iran dhe Korenë e Veriut, tensionet Indi-Pakistan, vuajtjet në Darfur, Birmani, Kongo dhe Zimbabwe. Këtu shkruan gazeta lufta në Irak që ndihmoi zotin Obama në nominimin e tij është ndër më të lehtat në listën e tij të çështjeve ndërkombëtare. Por Washington Post pohon se Obama ka dhe disa përparësi të forta, jo vetëm nga karakteri dhe aftësia. Ai tashmë ka tubuar edhe vetes një ekip të pasur me përvojë dhe me kompetencë pragmatike. Anketimet tregojnë se edhe amerikanët janë optimist për presidencën e Obamas dhe janë realist për kohën që do t'i duhet atij të prodhojë rezultate. Popullariteti i tij jashtë vendit gjithashtu krijon mundësi të reja për leadershipin e Shteteve të Bashkuara. Zoti Obama është njëri me premtime të mëdha, por me përvojë relativisht të vogël, vazhdon gazeta. Shpresat e inaugurimit shpejt mund t'i hapin rrugën cinizmit dhe zhgënjimit. Çdo administratë e re premton t'i hedh poshtë politikat e mëparshme, por pastaj kaplohet nga të njëjtat apo nga më të këqijat. Shpeshherë mënyra se si presidentët zotohen të qeverisin fare pak i ngjan mënyrës se si do të operojnë kur të jenë në detyrë. Edhe historia luan me truket e veta. Sfidat me të cilat përballet presidenti rrallëherë janë ato që parashihen në ditën e inaugurimit, shkruan gazeta. Megjithatë, si shumë amerikan, nuk mund të mos njejmë diçka të veçantë për këtë ditë të inaugurimit. Si shumë amerikan, ne do të dëshirojmë që Obama të ketë sukses, përfundon Washington Post.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bojupi.
Qyteti Vatikanit. Në vigjilet të inaugurimit të presidentit të zgjedhur Amerikan Barack Obama, Papa Benedikti 16, sot i ga dërguar ati një mesaj, duke i bërë ftesë që të synoj mirë kuptim, bashkëpunim dhe pace, ndërmjet vendeve. Tashmë në Washington praktikisht ka filluar ceremonia e inaugurimit të presidentit të zgjedhur Barack Obama, ndërsa kulmi i saj pritet të jetë pas 2 orësh, kur zoti Obama e jep betimin presidencial. Berlin. Kancelaria gjermane Angela Merkel dëshiron që Barack Obama të krijojë një konsensus ndërkombëtar për ta luftuar krizën globale financiare, pasi ai të inaugurohet në postin e presidentit amerikan. Kancelaria Merkel tha se Gjermania i uron Obamës dhe administratës së tij fuqi për ta luftuar krizën financiare, duke theksuar se derisa ekonomia e Shteteve të Bashkuara të mos shënojë përmirësim, trazirat në tregjet të ndërkombëtare do të vazhdojnë. Shtetet e Bashkuara janë çelësi për përmirësimin e situatës financiare në mbar botën, u tha Angela Merkel gazetarëve në Berlin. Rripi i gazës. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon arriti sot në Gazë. Ai është zyrtari i parë i lartë ndërkombëtar që viziton Gazën pas 3 javësh të luftimeve ndërmjet Izraelit dhe Hamasit. Lufta u ndal pas armpushimeve të ndara nga të dy palët. Pas rripit të Gazës, sekretari Ban Ki-moon pritet të arrijë në qytetin izraelit Sderot, që ishte cak i sulmeve të raketave të shkrepura nga Hamasi në territorin izraelit. Nga ofenziva izraelite janë vrarë mëse 1300 palestinez, janë vrarë edhe 13 izraelit. Moskë. Rusia sot e ka vazhduar furnizimin e Evropës me gaz nëpër Ukrainë, duke e përfunduar kështu krizën në dy javëshe me furnizim që ka shkaktuar situatat të jashtëzakonshme në vendet evropiane. Slovakia njoftoi se ka filluar ta marrë gazin disa orë, pasi nga Moska ishte raportuar se është lejuar rrjedhja e gazit për në Evropë. Furnizimi me gazin rus nëpër Ukrainë ishte ndërprerë më 1 janar, ndërsa pas një jave furnizimi ishte ndalur edhe për Evropën. Vazhdimi i furnizimit me gazin rus u bë pasi Rusia dhe Ukraina nënshkruan marrëveshje 10-vjeçare për gaz. Bruksel. Drejtori përgjithshëm për punë të jashtme i Komisionit Evropian, Eneko Landaburu, tha sot se ndarjet e brendshme në Ukrainë kishin shkaktuar mospajtimet me Rusinë lidhur me furnizimin me gaz. Ai tha se presidenti Ukrainës Viktor Yushchenko e kishte penguar marrëveshjen e parë të arritur ndërmjet kryeministres Julia Timoshenko dhe kryeministri rus Vladimir Putin të arritur në dhjetor për disa shkaqe politike të brendshme.
It was the internal debate of the
internal. Ishte një debat i brendshëm ose mos pajtimi brendshëm ndërmjet presidentit dhe kryeministres, që e parandaloi para fundit të vitit 2008 një marrëveshje për këtë çështje, tha zoti Landaburu, duke folur para Komitetit për Marrëdhënie të Jashtme të Parlamentit Evropian në Strasburg. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kërkesa që ka dalë nga pakuja e Marthia Tisari, që thot se zgjedhjet duhet të mbahen 9 muaj pas hyrjes në fuqi të planit, është përmbushur me mbajtjen e zgjedhjeve më 2007. Kështu ka thënë përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Faith, në intervistën dhënë Radios Evropa e Lirë. Ai ka sqaruar se debati mbi këtë çështje duhet të kthehet aty ku e ka vendin, në kuvendin e Kosovës. Me zotin Faith ka biseduar Arbana Vidishiçi.
Mr. Faith, Zoti Faith, një çështje e cila është shndruar në diskutime të nxehta është ajo e zgjedhjeve të përgjithshme. Opozita pohon se vendimi i institucioneve qeverisës së imbështetur edhe nga zyra juaj është në kundërshtim me kushtetutën dhe pakon e Atisarit njëkohësisht. Cila do të ishte përgjigja juaj?
Well, I should like to separate the responsibility.
Do të doja të bëj një vijë ndarëse midis përgjegjësive të presidentit të Kosovës dhe përgjegjësive të mia. Presidenti Sediu natyrisht është personi që përgjigjet në çështjet që kanë të bëjnë me kushtetutën, kurse unë flas për planin gjithëpërfshirës për zgjidhjen e statusit. Ju siguroj se pas konsultimeve që kam zhvilluar me palët e angazhuara me ekipin e negociatorëve të presidentit Atisarit që kanë qenë të përfshirë deri më 2007-ën, përfshirë këtu edhe periudhën e mbajtjes së zgjedhjeve dhe pas bisedimeve që kam zhvilluar me presidentin dhe kryeministrin, është arritur një pajtueshmëri e përgjithshme dhe këtu nuk ka ndryshim në qendrime se kërkesa që ka dalë nga pakuja gjithëpërfshirëse, neni 11, i cili thotë se zgjedhja duhet të mba 9 muaj pas hyrjes në fuqi të planit, është përmbushur me mbajtjen e zgjedhjeve më 2007-ën. Kjo është përgjegjësia ime, presidenti e ka marrë këtë në konsiderat gjatë diskutimeve që kam zhvilluar me të dhe me kryeministrin, dhe kjo është e gjitha që mund të them. Pjesa tjetër i takon presidentit Sejdiu të shpjegoj.
A është vendimi i kthyeshëm?
Well, as to my part, that is my view.
Sa më përket mua, ajo që e thash është pikpamja ime dhe autoriteti që më është dhënë në kuadër të pakos gjithëpërfshirëse dhe kushtetutës. Më është besuar përgjegjësia për të qenë autoriteti përfundimtar në zbatimin e planit dhe kështu do mbetet. Mendoj se do të mund të ndihmoj faktin nëse them diçka tjetër. Çka do thotë gjithë kjo? Vendimi i presidentit, vendimi im. Nuk do të ketë zgjedhje tash për tash. Nuk mund të përjashtohet mundësia e mbajtjes së tyre prej tash deri në përfundim të mandatit 4-vjeçar të kuvendit dhe qeverisë. Natyrisht, mund të ketë zhvillime të reja që mund të nxisin presidentin të caktojë zgjedhjet, por kjo është diçka e cila duhet të dalë nga kuvendi, prandaj do të doja t'i trimëroj të gjithë që ta kthejnë debatin aty ku e ka vendin, në kuvendin e Kosovës. Dhe nëse opozita siguron mbështetje të mjaftueshme për synimin e tyre që të mbahen zgjedhjet, atëherë natyrisht kjo është diçka tjetër, por aktualisht jemi këtu ku jemi dhe për momentin besojmë se kjo është mënyra më e mirë për të ecur përpara dhe ndihmon në pastrimin e spekulimeve që kanë dalë javët e fundit.
The speculation that has built up over the last weeks.
There has been some. Ka pasur diskutime kohët e fundit edhe për bisedimet e reja Prishtinë-Beograd. Ju keni thënë se ICO-ja është e gatshme të ndihmoj këto bisedime. A mund të jeni më specifik? Cili do të ishte formati i këtyre bisedimeve dhe çështjeve të ngjashme?
Well, I haven't said that the ICO was
Nuk kam thënë se ICO-ja është e gatshme të mbështes, e kam pasur më shumë fjalën për përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian. Mendoj se kontaktet midis Prishtinës dhe Beogradit duhet shikuar në kontekstin e perspektivës evropiane që i është dhënë të dyja vendeve. Për Bashkimin Evropian është e rëndësishme që vendet e ndryshme në rrugtimin e tyre drejt antarësimit të kenë raporte të mira fëqinjësore, edhe nëse nuk e njohin njëra tjetrën. Duhet ketë paktën kontakte teknike për të mundësuar zbatimin e ligjeve dhe rregulloreve. Siç e dini, Bashkimi Evropian ka të bëjë me lirinë e qarkullimit të mirave dhe shërbimeve. Prandaj ka disa arsye pse ne duhet të kërkojmë nga vendet që duan të jenë më afër Bashkimit Evropian të kenë kontakte me njëra tjetrën, edhe nëse nuk njihen mes vete. Në kuadër të kësaj perspektive, kam ofruar mbështetjen time dhe Brukseli gjithashtu do të ndihmoj. Natyrisht është e rëndësishme që qeveria të jetë tërësisht e përfshirë në çdo kontakt të mëtutjeshëm dhe agjenda duhet të varet nga çështjet të cilat të dyja palët i shohin si mundësi përfitimi.
And it has the agenda has to depend on what topics both sides see as to the benefit.
Zoti Fejt, a përbalet misioni juaj me ndonjë vështërsi për të bashkëpunuar me Euleksin, marë parasysh kornizat e ndryshme ligjore mbi të cilat funksiononi?
No, there are none. I think I can say that
Jo, nuk ka asnjë vështirësi. Mund të them se kemi një bashkëpunim të ngushtë me misionin e Ulexit. Siç e dini, në planin e përbashkët të veprimit, më është besuar përgjegjësia për të ofruar udhëzime politike vendore udhëhecit të misionit. Gjenerali De Kermabon natyrisht e kupton këtë dhe është në kontakte të afërta me mua mbi çështje të ndryshme. Ai e mbështet misionin duke këshilluar mbi një sër çështjesh ligjore dhe teknike.
Por a nuk ndikon zbatimi rezolutës 1244 në zbatimin e Pakos Altisarit?
Well, I can only say that the mandate of EULEX is
Unë vetëm mund të them se mandati i EULEX-it është përcaktuar me planin e përbashkët i arritur nga Bashkimi Evropian dhe ai parashen një numër detyrash të cilat mund t'i lexoni në këtë dokument. Pa dashur të jap ndonjë etiketë të caktuar, mendoj se mandati sjell përfitime për Kosovën në përgjithësi, ofron siguri më të madhe për komunitetet dhe natyrisht sforcon edhe sundimin e ligjit, duke ndihmuar autoritetet në ndërtimin e një sistemi shumë këmbësh dhe modern të drejtësisë. Në këtë kuptim ne bashkëpunojmë jashtëzakonisht mirë.
So in that sense we work perfectly well together.
Peter Faith, profesor i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë. Nesër ngritet forca e sigurisë së Kosovës që sipas kushtetutës do të jetë multietnike. Liderët e institucioneve presin që kjo forcë të përmbush standardet evropiane, përfshir këtu edhe përbërjen shumë etnike të saj. Por në mesin e serbëve të Kosovës ka të tillë që nuk e pranojnë këtë forcë, duke e quajtur si një ushtri tjetër shqiptare në Ballkan. Kronike Albana Isufit.
Ngjashëm si trupat mbrojtëse të Kosovës edhe forca e sigurisë së Kosovës, e cila zyrtarisht ngritet nesër, do të përballet me sfidën e përfshirjes së komuniteteve pakicë në të, përkatësisht pjesëtarëve serb. Beogradi zyrtare ka kundërshtuar krijimin e FSK-s. Presidenti serb Boris Tadić ka thënë se do të bëjë presion që kjo forcë të shpërbëhet, meqenëse sipas tij ajo nuk i kontribuon sigurisë në Kosovë. Por kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi thotë se askush nuk duhet të friksohet ngritjes së kësaj force.
Forca sigurisë Kosovës do të jetë një forcë multietnike, do të jetë në shërbim të vendit dhe gjithë qytetarëve të Kosovës. Është një forcë me përkraje të plotë ndërkombëtare, që do të fundon për përshmërinë e kushtetutën e Republikës së Kosovës, pra dhe standardet e NATO.
Të paktën 10% e përbërjes së FSK-s duhet jetë nga komunitetet pakicë, e shumë nga ata duhet të jenë serb. Këshilltari i Ministrisë së Forcës së Sigurisë së Kosovës, Lah Nitaj, beson se kjo kuotë është e arritshme.
Tashmë e njohur që në kuadër të forcës së sigurisë tentohet, provohet dhe punohet që të kemi një përfaqësim meritor të gjitha komuniteteve në Kosovë, gjinive e tjera tjera, dhe ne shpresojmë që një kuot rreth 10% e komuniteteve pakicë do të jenë pjesë e forcës së sigurisë.
Për këtë nuk është i bindur kreu i Këshillit Nacional Serb për Veriun e Kosovës, Milan Ivanović. Ai, duke e quajtur FSK-n ushtri të dytë shqiptare në Ballkan, pohon se ata serb që mund i bashkohen kësaj force nuk do të kenë legitimitet e pjesa tjetër e serbëve që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës.
Milošević je imao Albance, koje Albanci nisu priznavali.
Edhe Miloševiqi ka pasur shqiptarët vetës, por ata nuk kanë pasur legitimitet të shqiptarët. Është letë të gjinde njerëzit, pa marë parasysh etnin, që për para, për interesat të ngushta personale, janë të gatshëm që të bëjnë gjithë shka. Në gjashëm kemi pasur një numër minimal të pjestarëve sërbë që në të MK kanë marë rogën, ndërsa kanë qëndruar në shtëpi, vetëm sa për të krijuar një përshtypje të rreme për multietnicitetin. Në këtë formacion nuk do të ketë sërb, nuk do të ketë pjestar sërb, por ndoshta do të ketë ndonjë kriminal që dhe mund të jetë serb dhe për një pak të mirë pranon të jap kësaj force përshtypjen e multietnicitetit, thot Ivanović. Ndryshe mendon një pjesë tjetër e serbëve që janë të përfshirë në institucionet e Kosovës, të cilët mbështesin ngritjen e forcës së sigurisë së Kosovës. Me mbështetjen e tyre, liderët kosovar besojnë se do të arrijnë që të integrojnë komunitetin serb edhe në institucionin e ri të sigurisë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi beson se ngjashëm me SHPK-n, edhe FSK do shndrohet në një forcë multietnike.
Unë kam besim të plot se pasi që kemi pasur sukses në shërbimin policor të Kosovës, do të bëjmë një shërbim multietnik profesional, do të ndërtojmë edhe forcën e sigurisë Kosovës, një forcë e standardeve plotësisht përëndimore dhe me mbështetje të plotë të NATO.
Ndryshe, në strukturën organizative të FSK-s parashihet një zëvendës komandant serb, përderisa nuk dihet ende nëse ka aplikuar deri më tash dikush për këtë post. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës dhe ata të agjencisë kosovare kundër korrupsionit pohojnë se është duke u punuar që maksimalisht të luftohet ky fenomen në të gjitha institucionet. Ata thonë se aktualisht nuk ka vetëm fjalë, por edhe veprime konkrete. Kronike Arton Konuçelcit.
Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Breteni pohon se nga arrestimet e fundit të cilat janë bërë për korrupsion tregohet se nuk ka vetëm fjalë, por edhe vepra konkrete.
Po mendoj që këto arrestimet e fundit tregojmë që ka edhe veprime konkrete, që ka të bëjë domosdoshmë me çarkullimin me korrupsionin pjesën veriore të Kosovës. Është përcaktuar, është një bazë, një temel i fortë, herët është folëm se keni mesin e janarit, por shpresoj që ky vet do të jetë më rezultativ.
Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Memli Krasniqi thotë se angazhimi i qeverisë në luftën kundër korrupsionit ka qenë i vazhdueshëm dhe i ka përkrahur të gjitha organet hetuese dhe policore për të luftuar këtë dukuri negative.
Besoj se është evidente se qeveria e Kosovës në vitin e saj të parë ka arritur sukseset pakontestueshme në luftën e pakompromis kundër korrupsionit. Ne gjatë gjithkohës kemi pas zero tolerancë ndaj korrupsionit, kjo ka qenë çështja jonë ndaj këtij fenomeni. Një shembull shumë i mirë që e dëshmon këtë, mendoj është edhe hulumtimi i organizatës Gallup, që është ndoshta organizata më e renomueshme në botë, e cila në hulumtimin e saj të fundit, në vitin 2008, nxjerr Kosovën si vendin me nivelin më të ulët korrupsionin në gjithë rajonin.
Por, organizata jo qeveritare amerikane Freedom House, e cila kryen hulumtime dhe promovon demokracinë, lirin politike të drejtat e njerëzit, në raportin e saj të fundit sa i përket korrupsionit në Kosovë, ka raportuar se në Kosovë gjithmonë ka qenë problem serioz dhe ende është korrupsioni. Megjithatë, zoti Preteni nga Agjencia Kosovare kundër Korrupsionit thotë se viti 2009 do të jetë viti i luftës kundër korrupsionit.
Viti 2009 do të jetë pjesë e angazhimit më të madh të BE-s në luftë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar jo vetëm në Kosovë, por në komplet Ballkanin Perëndimor. Institucionet tona nuk kanë prioritet tjetër, definitivisht këtë vit do t'i dërgojmë mesazh qytetarëve të Kosovës se korrupsioni definitivisht po fillon të luftohet.
Edhe zëdhënësi i qeverisë Krasniqi pohon se në bashkëpunim me Agjencinë kundër Korrupsionit dhe të punohet që korrupsioni në Kosovë të jetë në masën më të ulët gjatë vitit 2009.
Qeveria e Kosovës e ka strategjinë e vetë, e cila është miratuar në një nga mbledhjet e qeverisë në fund të vitit 2008. Mendojmë se bashkarisht njërën anë në qeveria në anë tjetër agjencia antikorrupsion do të kontribuojmë që Kosova ose po të mbetë fundit në rajon për nga korrupsioni, por që të jetë në nivel edhe më të ulët të shkalla e korrupsionit vetë.
Ndryshe, zyrtarë të Agjencisë kundër korrupsionit kanë theksuar se të dhënat për informata që janë përcjell prokurorive kompetente nga Agjencia Kosovare kundër korrupsionit lidhur me raste të dyshuara të korrupsionit për vitin 2008 do të publikohen në muajin shkurt të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Rreth orës 18 Barack Obama jep betimin presidencial dhe inaugurohet presidenti 44 i Shteteve të Bashkuara. Papa Benedikti 16 fton Obamën që synim të ketë mirë kuptimin, bashkëpunimin dhe paqen. Angela Merkel nga Obama pret një konsenzus ndërkombëtar për të luftuar krizën globale financiare. Rusia rifilloi furnizimin me gaz të Evropës përmes Ukrainës. Debati për zgjedhjet në Kosovë duhet të kthehet aty ku e ka vendin, në kuvendin e Kosovës, ka thënë Peter Faith në një intervistë për programin tonë. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21 nga Praga. Ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë u dëgjofshim.